Prevod sa kineskog na japanski jezik. Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na prevođenje sa kineskog jezika na japanski, morate znati da su u našem timu brojni stručnjaci koji su specijalizovani kako za obradu u pisanoj formi, tako i za usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Osim što su prevodioci i sudski tumači, specijalizovani za konsekutivno i simultano, oni takođe mogu da izvrše uslugu prevođenja uz pomoć šapata. Klijentima koji su zainteresovani nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe obrađujemo i one sadržaje koji su u vezi sa marketingom, odnosno za oblasti interneta, ali i tekstove, književna dela, časopise, udžbenike i članke iz novina. Video sadržaje, kao i audio, bez obzira da li su u pitanju serije, reklamne poruke ili pak filmovi, odnosno različite vrste emisija, će također prevodilac i sudski tumač da obrade kada je to potrebno našim klijentima. A osim što će da izvrše njihovo prevođenje sa kineskog jezika na japanski, oni će također da prepuste posao profesionalcima zaduženim za finalnu obradu ovakvih sadržaja, koji će na zahtev klijenata da izvrše ili uslugu sinhronizovanja ili pak titlovanje. Također klijentima omogućujemo i da dobiju redakturu onih sadržaja za koje posjeduju prevod sa kineskog jezika na japanski, ali kojim iz nekog razloga nisu baš zadovoljni. Profesionalni korektori i lektori će maksimalno prilagoditi prevedene materijale duhu japanskog jezika i na taj način omogućiti klijentima da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje, bez obzira da li su u pitanju dokumenta ili bilo koji drugi materijali. Prevođenje sa kineskog jezika na japanski uključuje i kompletnu obradu dokumenata, odnosno kako njihov prevod, tako i uslugu koja podrazumeva overavanje prevoda, za koju su zaduženi stručnjaci tima Akademije Oxford, zvanično ovlašćeni sudski tumači. Reč je o tome da se proces obrade dokumenata bitno razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer prevod sam po sebi ne znači da možete da ih koristite u praksi, budući da je neophodno da na njima postoji pečat zvanično ovlašćenog lica, kojim se potvrđuje da je njihova sadržina ista kao i kod originala. Zato i insistiramo da nam klijenti na uvid pošalju i originale, jer sudski tumač pre overe njih upoređuje sa prevodima. A samo onda, ako je potpuno siguran da ne postoji razlika između ovih dokumenata, on može da izvrši overu. Ipak nemate razloga za brigu, i ukoliko se uoči određena razlika, jer su tu lektor i korektor da izvrše sve potrebne ispravke. Vršimo prevođenje sa kineskog jezika na japanski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to su saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja. A prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata vrše i obradu mnogih drugih dokumenata, počev od ličnih, preko onih vezanih za oblast medicine, građevinske industrije, odnosno nauke i obrazovanja, pa do pravnih akata, poslovnih dokumenata i onih koji su vezani za tehničku, odnosno tendersku dokumentaciju. Tako će oni, između ostalog, obraditi i bilanse uspeha i stanja, zatim diplome i dodatak diplomi, specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno tekovine Evropske unije i sve vrste licencije i ugovora, kao i presude o razvodu braka, sertifikate, zatim osnivački akt preduzeća, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te rezultate naučnih istraživanja i još mnogo drugih dokumenata. Ukoliko podnosite zahtev za vizu ili pak želite da ostvarite pravo na inostranu penziju, pa vam je potreban prevod zahtevanih dokumenata sa kineskog jezika na japanski, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti njihovu kompletnu obradu u najkraćem roku i po povoljnim cenama. Jedina obaveza koju ima svaki klijent kome je potreban prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za dokumenta, jeste na prvom mestu da u potpunosti ispoštuje dostavu originala na uvid, kao i da u osnovnom sudu u svom gradu proveri da li se za konkretna dokumenta, za koja zahteva prevod sa kineskog jezika na japanski, mora izvršiti i takozvana nadovera, odnosno da li se na njih mora staviti haški, odnosno apostil pečat. U slučaju da zakon nalaže za konkretna dokumenta izvršenje ove overe, klijent mora da sazna da li se ovaj pečat stavlja na početku ili na kraju procesa obrade, jer od toga u mnogome zavisi i čitav proces. Naime, na taj način će svaki klijent da maksimalno uštedi svoje vreme, jer da neće nositi dokumenta tamo gde ne treba. Pored slanja preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno na mail ili pak preko kurirske službe, klijenti imaju mogućnost da dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa kineskog jezika na japanski donesu lično u najbližu poslovnicu Akademije Oxford, a slanje na mail je namenjeno onim sadržajima za koje se ne stavlja pečat sudskog tumača, a dokumenta na ovaj način mogu poslati samo klijenti kojima su njihovi prevodi potrebni u kratkom roku, odnosno koji imaju zahtev za hitnim prevodom. Na taj način će prevodilac i sudski tumač vrlo brzo obraditi dostavljene sadržaje, a klijenti moraju u što kraćem roku da izvrše i dostavljanje originala na uvid. Kada je u pitanju preuzimanja obrađenih sadržaja, osim ličnog preuzimanja u našoj poslovnici, klijentima prevedeni materijali mogu da budu isporučeni i na mail, odnosno na određenu adresu. Slanje na mail se vrši isključivo za one sadržaje koji se ne overavaju pečatom sudskog tumača, a posebno napominjemo da je dostavljanje na adresu podložno dodatnoj naplati, jer ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu obrade sadržaja. Klijent je u obavezi da izvršenje ove usluge plati kuriru kada bude preuzimao dokumenta ili druge sadržaje. Profesionalno prevođenje novinskih članaka sa kineskog na japanski jezik. Prevodilac i sudski tumač će izvršiti profesionalan prevod novinskih članaka, a sa kineskog jezika na japanski prevodimo i časopise svih vrsta, odnosno romane i druga književna dela, kao i udžbenike. Prevodimo i sajtove, ali i ostale sadržaje iz oblasti interneta, odnosno softverske programe i aplikacije, te online prodavnice, ali i web kataloge. Klijentima nudimo i kompletnu obradu serija i filmova, odnosno reklamnih poruka i zabavnih, informativnih, ali i dečijih, te obrazovnih i drugih vrsta emisija. Bilo da li će oni biti emitovani na televiziji ili na radiju, odnosno na bilo kom mediju. Ova usluga uključuje ne samo njihov prevod sa kineskog jezika na japanski, već i titlovanje i sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Popularne tekstove, ali i one koji su stručni, će sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev, a njihova tema može da bude vezana za jednu od pomenutih oblasti: građevinska industrija, filozofija, bankarstvo, sociologija, komunikologija, nauka, informacione tehnologije, turizam, psihologija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, ali i farmacija, medicina i mnoge druge naučne discipline. Prevod PR tekstova sa kineskog jezika na japanski. Kao poseban način reklamiranja, prilikom prevoda PR tekstova u ovoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač naročito vode računa o pravilima marketinga, kako bi reklamnu poruku koju oni nose maksimalno kvalitetno prilagodili duhu japanskog jezika i time ispunili osnovni cilj obrade ovakvih materijala. Naši stručnjaci prevode i kataloge i plakate, ali i brošure, te reklamne letke i flajere, odnosno bilo koju vrstu reklamnog materijala. Možemo da izvršimo i usmeni prevod sa kineskog na japanski jezik, ali i da klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz simultani i prevodu s pomoć šapata, vršimo i konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Cena prevoda sa kineskog na japanski jezik ili sa japanskog na kineski jezik je 3800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na japanski jezik ili sa japanskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 4500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.